S-a destrămat Uniunea Sovietică. Moldova și-a proclamat independența alături de alte state care au făcut parte din fosta URSS. Moldova, la puțin timp, a aderat la CSI, a adus foloase sau daune țării Comunitatea Statelor Independente?
E greu de spus. Noi trăim într-un context politic, într-o zonă geografică pe care nu putem să o schimbăm. Republica Moldova este o țară care nu poate influența politica internațională, politica mondială. Și din aceste motive, sigur că reieșind din experiența care a avut-o conducerea de atunci, s-a făcut pașii care se considera atunci. Noi acum, peste 25 de ani, putem să fim foarte deștepți, să considerăm că uite, s-ar putea poate altfel.
CSI avantajează sau dezavantajează Moldova?
Acum CSI nu mai este funcțional. Acum Moldova este mai mult cu picioarele în spațiu european, dar gândul încă nu este bine formulat. Din păcate, Moldova este unica republică fostă unională care are o astfel de situație dramatică, care este împărțită, divizată în două, între est și vest. Și nici de cum nu se poate consolida.
Dar atunci, în 91, liderii regimului separatist de la Tiraspol încercau să acrediteze ideea că numai prin aderarea Moldovei la CSI există șanse de a rezolva conflictul de pe Nistru.
Da.
După 25 de ani sunt voci care spun că acest lucru a fost o capcană care a compromis șansele de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Dumitru Deacov, ce crede despre acele timpuri?
Eu cred că trebuia să fie previzibil pentru cei din Chișinău comportamentul cel de la Tiraspol. Din păcate, conducerea de atunci nu a avut experiența necesară. Au fost o doză impunătoare de naționalism care a trezit anumite reacții și n-am putut să ne isprăvim cu această situație.
Domn Deacov, dar
nouă
dacă,
pentru noi.
Dacă liderii de atunci, din stânga Nistrului, da, spuneau că odată cu aderarea Moldovei la CSI, problema reunificării celor două maluri ale Nistrului se rezolvă. De ce nu s-a rezolvat?
Fiindcă ei n-au dorit lucrul ăsta, au dorit să-și consolideze cei ce au acum independența. Chișinău nu a avut pârghii și forța necesară. Pe atunci nu era practic deloc implicat Occidentul. Europa? Nu exista un sprijin
de
european.
De ce pe parcursul acestor ani?
Eu de multe ori am pus întrebarea occidentalilor, bun, în cazul țărilor baltice, cât de solidară a fost Europa? Și cu retragerea trupelor și așa mai departe. În cazul Republicii Moldova n-a existat această solidaritate.
Și atunci Moscova a avut un rol decisiv.
Și atunci Moscova
a sprijinit Tiraspolul cât a putut.
Da, sigur.
Relația dintre Chișinău și Moscova a fost mai mult antagonistă decât una reciprocă avantajoasă.
Eu nu vreau să-i judic pe alții. Noi am făcut totul ce este necesar ca să evităm. Eu consider că noi n-am făcut
totul. Dar concret ce nu ați făcut?
Nu vreau să analizez. A fost o situație dramatică din lipsa de experiență. Nu am
e
avut.
O scuză lipsa de experiență.
Trebuie să corectăm ceea ce avem. Sigur că în situația de atunci, în situația agresivă, când o parte din conducerea Federației Rusiei, la practica Uniunii Sovietice, n-au dorit să scape de mâini pământurile care se duceau, ei au încercat. Și acolo unde a fost mai multă solidaritate locală, nu s-a primit. Lucrul ăsta s-a încercat în Lituania, în Estonia și în alte părți.
De ce Moldova a fost mai vulnerabilă?
De atâta că nu am avut destul experiență, de atâta că nu am fost foarte solidar, de atâta că a existat acest extremism naționalist care a fost promovat de unii, acum vedem că sunt cu tot în altă parte geografică. Înțelegi?
Rusia nu a ascuns că pe placul ei ar fi fost federalizarea Republicii Moldova, varianta federalizării. A existat și acel plan Cozac care a fost respins încă pe timpul guvernării comuniste, dar se insistă pe această idee că Moldova să ajungă a fi federație.
În ultimul timp nu se vorbește la acest capitol, dar dacă să vorbim foarte strict juridic, Moldova și astăzi este o federație, având pe teritoriul său autonomie găgăuzii. Noi câteodată ne agățăm de un cuvânt și leșinăm toți. În loc să punem în funcție creierul și să ne gândim cum putem noi să rezolvăm problema fundamentală a țării, integritate teritorială. Dacă tu nu ai forță economică, dacă nu ai forță militară, dacă nu ai posibilități materiale, financiare și de a atrage, ce trebuie să faci? Atunci trebuie să folosești calitățile diplomatice, să folosești limbajul.
Ele nu au ajutat.
Eu vreau să vă spun că și americanii, Biden, când a fost la Chișinău, ne-am întâlnit cu Merkel, ne-am întâlnit, mi-au spus, noi nu dorim ca voi să mai creați în această zonă un conflict între Federația Rusă. De aceea, Occidentul ne sprijină în aceste doleanțe ale noastre. Dar noi trebuie să facem ceva. Ei ne ajută, ei sunt gata să ne ajute. Dar noi trebuie să propunem idei.
De ce
idei.
Guvernarea noi este impotentă ca să rezolve această problemă?
Eu n-aș folosi cuvântul impotentă.
Nepricepere și lipsă de experiență.
Nenorocirea aceasta de fel de fel de situații nefavorabile.
Dar nu e prea mult 25 de ani, domnule Deacon?
E mult. E mult, sigur că e mult. De atâta trebuie să ne liniștim aici, să ne concentrăm asupra problemelor economice, sociale și să relansăm Republica Moldova pe o cale liniștită, pe un drum corect și de lungă durată. Și în paralel, atunci, să eliberăm mai multe forțe, să ne ocupăm cu problema transnistreană. Atunci când ai multe conflicte, criză politică, fel de fel de dezbatere, așa cum avem ultimii 2-3 ani de zile, îți mai vine pofta să ai puteri să te ocupi și cu această problemă foarte complicată, care necesită efort din partea tuturor structurilor statului. Eu sper că o să ajungem acum la 25 de ani când facem bilanțul și trebuie să înțelegem odată și odată că Republica Moldova poate să prospere, are această perspectivă, dar pentru asta trebuiește ca în toată lumea. Liniște, pace, coeziune internă, o unitate, o solidaritate națională și să ne apucăm de treabă.
Dar relația dintre Chișinău și Moscova totuși s-a răcit mult. După ce Moldova a declarat sus și tare că vectorul european este prioritar, după respingerea planului COSAC, ofensiva Rusiei prin războiul vinului, embargoul și până astăzi nu a fost ridicat de către Moscova.
Da, relația...
Ce vrea Moscova de la Republica Moldova?
Eu cu urechile mele am auzit de multe ori. Noi dorim ca Republica Moldova să fie o țară previzibilă pentru Federația Rusă.
Și Moldova nu e stat previzibil?
Păi duceți-vă la Kremlin și priviți cu ochii Kremlinului situația. Asta. Ceva nu este. Avem aceste rupturi, avem aceste bulversări interne. Eu cred că sunt oameni care se uită cu ochi buni la Chișinău și noi trebuie să avem cât mai mulți oameni ca să uite cu ochi treji, realiști la Federația Rusă. Federația Rusă, din nenumărate ori, a spus că ea are interese în această zonă și lucrul ăsta îl înțelege toată lumea.
Și ea face tot posibilul ca aceste interese
mari,
ale ei
țările mari
să fie
întotdeauna menținute. Au aceste interese. Și dacă ei doresc să se mențină, noi trebuie să fim deștepți și să venim cu oferta noastră, cu propunerea noastră și cu previzibilitatea asta de
dar
care de
care
ei doresc.
Dar care ar fi oferta Chișinăului? Pentru că dacă guvernarea nu a reușit să mențină o relație bună cu cei de la Kremlin, autoritățile de la Moscova au găsit forțe politice pro-ruse care să facă jocul Federației Ruse aici.
Păi și nu Moscova e vinovată, sunt vinovați noștri care se duc și ling și încep acolo să dea jurământul și ce mai departe. Noi trebuie să avem oameni politici în Republica Moldova care să meargă la Moscova, care să meargă la București, care să meargă la Bruxelles și așa mai departe și să pledeze din numele țării pe care ei o reprezintă ca deputați, ca miniștri, dar nu se ducă. Unul se duce și se culcă în anticameră undeva pe la București, altul se duce și se culcă în anticameră la Moscova. Și atunci îți pui întrebarea, cum noi putem să construim un stat care să aibă solidaritate, coeziune, liniște, pace și așa mai departe. Noi, în felul ăsta, dacă o să continuăm, dacă nu o să înțelegem, dar asta trebuie să înțeleagă nu numai politicienii, asta trebuie să înțeleagă oamenii de rând. Și când vin la urnă să pledeze anume pentru această idee. Rupturile nu se fac de la sine, fiindcă când mergi la țară, Moș Vasile, Moș Gheorghe se împacă foarte bine și cu ucrainianul, și cu găgăuzul, și cu românul, și dacă e român, și cu moldoveanul, și așa mai departe, și nu există problemă. Problema o fac partidele politice care doresc să vâneze fără mari eforturi voturi.
Dar în aceste partide s-a pierdut încrederea. Acum formațiunile politice sunt creditate cu cea mai mică încredere din partea cetățeanului.
Eu văd că extremismul politic în Moldova este foarte bine exploatat. Și nimeni nu condamnă anume acest fapt. Noi trebuie să lăsăm la parte, să venim cu oferte economice, să venim cu oferte sociale, să venim cu program de dezvoltare a țării, dar nu să venim cu oferte bazate pe geopolitică, pe rupturile astea interne. Când cetățeanul o să înțeleagă, atunci cred că o să facem primul pas spre această solidaritate.
România și Moldova împreună sau separat? Pentru că a revenit în actualitate curentul unionist acum.
Nu înțelegem că curentul unionist consolidează curentul prorusesc.
Vă întreba, Moldova și România împreună sau separat?
Moldova trebuie să aibă relații foarte bune deschise, sincere, cu Bucureștiul. Interesul Bucureștiului, eu am vorbit cu foarte mulți oameni. Am avut relații foarte strânse, prietenești, cu foarte mulți politicieni, inclusiv cu președinții României. Nu există în România chestia asta unionistă, fiindcă nu există în Europa. Europa niciodată nu o să permite României să declanșeze procesele astea în modul cel mai serios. Și atunci, dacă să spunem așa, hai să mergem la referendum. Care parte va avea grosul? În problema limbii, în problema NATO. Și atunci ce facem noi? Ia uitați-vă partidele de stânga de la noi. Toate trei, comuniști, socialiști, partidul nostru și mai departe. Cum exploatează această lozincă? Unionismul? Unde sunt mai mulți? Și atunci eu întreb pe unioniștii ăștia care sunt, unii care pur și simplu sunt rătăciți, alții care, mă rog, așa, poetic, liric, s-au implicat în chestia asta.
Ei cred că politicienii sunt rătăciți.
Spuneți, vă rog, voi înțelegeți ce consolidați voi în Republica Moldova? Aceste baricade.
Apropo, Moldova este văzută mai aproape de hotarul NATO, dar mai distanțată de Alianța Nord-Atlantică?
Și aici aceeași problemă este. Noi trebuie să cooperăm cu structurile NATO fără această gălăgie, fără această contrapunere. Poate n-ar trebui, dar o spun. Eram la adunarea parlamentară NATO și discutam cu doi deputați de una din cele mai importante state europene. Și discutam despre această relație Moldova-NATO și ei îmi spun, domnul Deacov, noi cu groază ne gândim și așteptăm când voi să veniți și o să vă ceriți în NATO.
De ce? Georgia s-a de cerut, ce? Ucraina se cere.
Ucraina s-a cerut și unde au ajuns? Nu trebuie să cere, trebuie să faci ce aici trebuie să faci. Trebuie să-ți consolidezi statul, trebuie să-ți consolidezi economia, trebuie să faci ca oamenii să nu dorească revoluție aici zi și noapte și trebuie să fii consecvent la ceea ce faci. Și atunci se va rezolva de la sine. Atunci o să vină și o să spune, domnilor, hai, mâine dimineață la ora 8 am votat. Dar nu faci gălăgie ca să-ți consolidezi adversarul și până la urmă nu faci nimic.
Dar vă întrebam, cine asigură securitatea Republicii Moldova astăzi?
Balanța între est și vest. Nu credeți că o asigură
Moldova este
ministrul nostru
astăzi
apărării sau oricare parte? Hai să fim serioși.
Moldova nu, astăzi
Moldova
are
astăzi
securitate
nu este,
suficientă?
Moldova astăzi nu este în stare să-și rezolve probleme de securitate națională cu forțele armate. Hai să fim serioși. N-avem niciun tank și n-avem niciun avion. Cu ce? Armata la noi are un caracter simbolic și e bine să o avem și e bine să o hrănim, să o îmbrăcăm, ca ea să mențină sentimentul ăsta patriotic. Dar noi înțelegem foarte bine că armata noastră nu poate să rezolve problemele cu care noi ne confruntăm. De aceea, noi dorim ca Federația Rusă cu Europa să aibă un dialog constructiv. Cât mai constructiv vor coopera americanii cu rușii, Europa cu Federația Rusă, cu atât mai multă siguranță va exista în Republica Moldova. Republica Moldova, unii politicieni mai ales de-a noștri, unii se mai află și pe la guvernare, să nu zădere, să nu provoace.
Sunt colegii dumneavoastră de coaliție majoritară.
Sunt și colegi de coaliție majoritară, chiar unuia eu am pus întrebarea, de ce faceți chestia asta?
Cui ați pus întrebarea?
Domnul Șadaran, i-am pus întrebarea, de ce faceți chestia asta?
Fiindcă care?
Guvernul. Declarații foarte belicoase, foarte aprinse, așa, cu NATO, cu Rusia și mai departe, că suntem gata mâine să ne răzbirim. Este clar că asta e o chestie naivă, dar când spune chestia asta un ministru, un om care are o funcție oficială în stat, nimeni nu o ia în serios, dar este un motiv de a reacționa.
Dar sunteți o coaliție de guvernare, ar trebui să aveți aceeași voce, domnule Deacov.
Nu, bun, noi înțelegem coaliția de guvernare, dar fiecare se stără să-și facă coliva sa mai frumoasă.
Ceea ce zdruncină cel mai mult statalitatea Republicii Moldova este sărăcia și corupția.
Exact.
Nu a putut Moldova să scape nici de una, nici de alta, nici după acest sfert de secol de independență.
Fiindcă aceste rupturi, aceste bătălii, această tradiție proastă de a dezbina partidele politice. Iată, Partidul Democrat poate să mândrească cu chestia asta, că ne-am format în 96, ne-am pornit și încă mai suntem. Dar, practic, niciun partid, de ca comuniștii mâine pe mâine se termină și...
Îi terminați?
Nu, ei sigur sunt responsabili de soarta lor.
Cum, dar păi ați adus 14 deputați comuniști, ați adus la dumneavoastră în coaliția majoritară.
A fost un drum bilateral. De multe ori i-a propus domnul Voronin să abolim această prevedere a Constituției, atunci când domnul Voronin avea 71 de mandate, că deputatul nu poate să părăsească fracțiunea, trebuie să lase mandatul. Și domnul Voronin atunci, când treceau de la PD la comuniști, a spus, Dumitru, tu înțelegi că dacă facem lucrul ăsta, încălcăm regulile europene. Iată, regulile europene, vedeți că
Vorbeam despre sărăcie și corupție și despre justiția care este controlată politic. De ce nu există o voință, domnule Deacov, ca să fie lăsată în pace justiția, să-și facă de sine stătător treaba?
Eu n-am asistat nici la un fel de control. Eu văd, eu citesc, eu trăiesc și...
Și la ce concluzie ați ajuns? În Moldova este independentă justiția.
Dar cui reproșul este el dăm?
Dumneavoastră ca politician.
Păi da, dar eu vreau ca toți să fie responsabili, fiindcă nu numai politicul este responsabil de această independență. Eu vreau ca judecătorii să înțeleagă. Eu vreau ca procurorii să înțeleagă.
Dar
eu
ei
vreau,
au fost convertiți de politicieni, domnul Deacov.
Ca toți acei care sunt în sistemul de drept să înțeleagă că mai devreme sau mai târziu și în măsură ce noi vom avansa pe calea europeană, dependența asta sau încercarea de a sluji politicul va deveni o chestie condamnabilă. Și lucrul ăsta trebuie să-l înțeleagă domnii, mai ales acei tineri care lucrează în sistemul.
Dar politicienii folosesc justițiarii atunci când au nevoie de reglări, de conturi.
Bun,
de...
noi venim din spațiul ăsta ex-sovietic, unde a fost 70 ceva de ani. Cum vreți într-o săptămână? Că noi o săptămână, din punct de vedere istoric.
Dar iarăși, găsim scuze, dar nu încercăm să vorbim despre soluții.
Cu timpul, presiunile, faptul că noi discutăm aceste lucruri, faptul că noi mergem la Washington și ne angajăm pe cale reformelor, faptul că negociem cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială, cu structurile europene, eu cred că sunt pașii ăștia invizibili care ne duc în această direcție.
Aceste nemulțumiri ale cetățenilor Republicii Moldova fac ca după 25 de ani încă mulți o să-și dorească revoluție în Moldova, domnule Deacu.
Foarte dureros lucrul ăsta, fiindcă toată lumea înțelege că revoluția nu duce la nimic bun. Mai este și zicala aceea că...
Revoluția o fac cei de jos, dar se folosesc cei de sus.
Și atunci o evoluție. Dar lucrul ăsta, el trebuie să fie prin conștiință, prin înțelegere. Și nu numai politicienii trebuie să înțeleagă că este necesară această evoluție, dar și alegătorii.
Dar vă dați seama că totuși fierbe, lumea fierbe, ceva se coace, ceva...
Eu sper că legile prezidențiale le vor
ele dezarmorțează situația?
Eu sper foarte mult. Să nu credeți că să fii la guvernare într-o astfel de tensiune permanentă este o mare plăcere.
Dar e tot vina politicienilor.
Bun, este vina politicienilor. Dar
ei
eu vreau
se ceartă, ei
că,
se împacă, ei leagă, ei dezleagă.
Tot mai mulți și mai mulți politicieni conștientizează situația aceasta. Eu sper foarte mult că tot mai mulți vor fi care vor dori să o corectăm.
De ce PD nu și-a înaintat candidatura pentru prezidențiabilele din 30
Fiindcă
octombrie?
Fiindcă n-am vrut să ne grăbim. Guvernul trebuie să lucreze în condiții cât se poate mai liniștite. PD-ul când vine cu candidatura, eu închipu ce se întâmplă. Tot țară în capul acestui candidat. Și PD-ul atunci trebuie să lasă baltă lucrurile, să ocupe cu protejarea candidatului. De fapt, să declanșeze campania electorală.
Am auzit că și Dumitru Deacov ar putea fi un potențial candidat.
Potențial poate fi, dar Partidul Hodăraștie.
Mai spuneți două, trei candidaturi care
păi,
ar putea fi.
Le știți foarte bine. Este președinte a partidului, domnul Marian Lupu, om cu experiență, este domnul prim-ministru, este domnul președinte a Parlamentului. Sunt oameni care deja s-au manifestat. Ia uitați-vă, guvernul și domnul Filip, pe zi ce trece, tot mai convingător și mai convingător devine. Eu cred că partidul se va aduna foarte liniștit, vom discuta, nu este nicio problemă, partidul are candidaturi și una din aceste persoane va fi nominalizată pentru funcția de președinte. Vom încerca să luptăm civilizat, să demonstrăm și celorlalți concurenți. Eu personal nu am nicio problemă să vină oricare cetățean să candideze din partea oricărui partid și mi-aș dori ca campania să petreacă în condiții cât se poate liniștite, ca cetățenii să poată alege. Fiindcă noi trebuie să ne gândim nu numai la ziua alegerilor, dar trebuie să ne gândim ce va urma după alegeri.
PD este interesat să aibă și candidați în buzunarul său pentru această cursă prezidențială.
Citesc speculațiile astea în fiecare zi. Cei care comentează, eu îmi pun întrebarea în buzunarul căruia sunt ei, fiindcă catalogările astea la stângă și la dreapta, mie îmi pare că nu dă bine.
Un candidat comun al coaliției majoritare e
eu cred că nu.
Puțin posibil
eu cred
să
că
fie,
este puțin
da?
Posibil, fiindcă în coaliție sunt mai multe partide, fiecare partid dorește să se manifeste. Unele partide înțeleg că ele vor participa pentru a se poziționa pe scena politică moldovenească și nu numai decât să câștige. Și este un lucru absolut normal. Nu numai decât 7 candidați vin cu gândul ca să câștige alegerile.
În turul 2 pe cine ați susține, dacă nu ajungeți cu propriul candidat?
Nu, noi nu dorim să speculăm. Noi o să venim cu un candidat care dorim ca să treacă în turul 2.
Domnule Iacov, și pentru că se discută foarte mult despre domnul Plahotniuc, trebuie să vă pun o întrebare. Credeți că are viitor varianta Vladimir Plahotniuc pentru Republica Moldova?
Domnul Plahotniuc, multe ori am vorbit cu dânsul pe această temă, unicul lucru care trebuie să-l facă să fie mai prezent în spațiul public. Și atunci oamenii să-l judece pe domnul Plahotniuc, dar nu comentariile care se fac despre domnul Plahotniuc.
Cum a ajuns domnul Plahotniuc de la comuniști la dumneavoastră, în PD?
Eu știu că el n-a fost niciodată membru de partid.
El n-a fost membru, dar oricum a avut o relație bună cu partidul domnului Voronin.
Dar pe timpul domnului Voronin era posibil să fie în business, nu ai relații cât de cât bune cu partidul la guvernare, era o problemă mare.
Și cum a ajuns la PD?
A venit împreună cu noi să propunem o alternativă pentru guvernarea de atunci. 2009 era o situație încă neclară cum va evolua Republica Moldova. Și faptul că Republica Moldova din 2009 merge totuși consecvent pe calea europeană este meritul în mare măsură a Partidului Democrat și a domnului Plahotniuc ca membru acestui
partid. PD se identifică cu numele domnului Plahotniuc.
Da. Se identifică și domnul Plahotniuc și domnul Lupu și Deacov și Candu și Filipiet acum. Este unul din puținele partide care are deja multe personalități.
Da,
femei,
ați avut și mai multe personalități, și dar ați mai pierdut din ele.
Eu l-am adus și pe domnul Felat, eu l-am adus și pe domnul Sturza. Pe domnul Sturza cine l-a adus la Partidul Democrat? Deacov, eu personal. Și pe Nantoi, și pe Serebrean, și pe Bulgari, și pe Andronic, și pe foarte mulți. Eu mă mândresc cu faptul că prin Partidul Democrat au trecut atâția oameni. Este patrimoniu partidului, este bogăția partidului. Cu toate că unii dintre ei au plecat, unii au plecat destul de dureros și eu sper foarte mult ca fondator a Partidului Democrat, că Partidul Democrat va avea un cuvânt greu de spus în viitoarea guvernare și în instalarea păcii, liniștii, consolidării țării și mai departe.
Liderul partidului, domnul Lupu, zicea că domnul Plahotniuc oricum o să-și dorească să ajungă în funcție de premier. Mai există aceste aspirații?
Nu, asta tot un gen de speculații. Cu domnul Plahotniuc o să mergem împreună la careva viitoare alegeri. O să vedem cum ne va aprecia cetățeanul și dacă cetățeanul va sprijini Partidul Democrat, care e problema? Eu atunci, sincer, am spus că era bine ca domnul Plahotniuc să ocupe funcția de prim-ministru. Ca lumea să judece după fapte. Ai făcut bine, aplauze. Ai făcut rău, nu te votăm data viitoare și s-a terminat. Asta trebuie să fie jocul democratic.
Cum priviți la viitorul Moldovei? Unde regăsiți statul pe harta lumii în următorul...
Pe harta lumii?
În următorii 25 de ani.
Îl văd tot pe același loc. Zigzagurile, frontierii să arăte la fel. Adică să fim un stat integru, un stat civilizat, un stat care acumulează cu tot efortul zgârcit așa, experiența politică, cultura politică. Să fim și noi rând cu lumea.
Cu șanse de aderare la UE?
Sigur că da. Dar șansele de aderare la UE nu vor depinde de cât noi țipăm despre Europa. Noi trebuie să muncim și noi trebuie să obținem un consens național.
Care vă este decretul cu care trăiți după 25 de ani de independența Moldovei?
Sunt multe lucruri care le-aș fi făcut altfel. M-aș fi comportat politic altfel, poate, în unele situații. Măcar că, în mare, eu am fost cinstit cu toată lumea și am suferit mult, dar am suferit tăcând.